Здравейте и добре дошли в подкаста на Пюрина, Кучи и Коткаст. Днес ще си говорим с нашите специалисти за темата за профилактиката, като важна част от профилактиката естествено е и храненето. Този епизод ще бъде за подрастващите животни, но много от съветите, които ще ви дадем, ще бъдат универсални, както за животните, които са в млада възраст, така и в напреднала. Така че съветът ми, ако имате вече пораснало куче или котка, не пропускайте този епизод, не чакайте следващия, а го изслушайте, тъй като съм сигурен, че ще ви бъдем много полезни. Както всеки път ви насърчаваме, задавайте своите въпроси в социалните мрежи на Пюрина, като ще се постараме да отговорим на всички от тях. Това, което планираме да направим, е специален епизод, който да съдържа по-важните и по-често срещните въпроси, за да поканим други специалисти, които отговорят на тях. Така че не се притеснявайте, задавайте своите въпроси и ние ще бъдем на линия да отговорим на тях. Естествено, абонирайте се, харесвайте ни, споделите ни, ако ви допадне подкаста. Ако имате някакви предложения за теми, естествено, какво може да подобрим, направете го, тъй като това е нашата цел. Искаме да бъдем полезни на вас, на стопаните за домашни любимци. Разбрах каква ще е темата днес и бързам да ви представя и нашите гости. Днес с нас е доцент Тодоров от Лесотехническия университет. Той завежда катедрата вътрешни болести и е преподавател по диетология. И за мен това е човек, който има най-голяма експертиза в храненето на кучета и на котки, така че това е причината да го поканим днес при нас. Много се радвам, че приехте поканата, доцент Тодоров. За мен изключително чест, тъй като той е мой преподавател в университета, един от хората, които ме запалиха. И аз се интересувам за диетологията, така че добре дошли.
Добър ден и благодаря за поканата.
Благодаря и аз отново. И доктор Цветан Велев от ветеринарна клиника Синкър също е с нас. Неговата специалност е ортопедия, но той също преглежда много млади животни и има изключително богат опит с тях, така че той ще е наш специалист за профилактиката, по-конкретно за ваксини, обезпаразитявания и сигурно ще сподели и повече за ортопедичните проблеми и какво трябва да се направи като изследване в ранна възраст при особено по-едрите породи. Така че е добре дошъл доктор Велев при нас.
Здравейте, радвам се, че участвам в това събитие и ще дам колкото може по-полезни съвети. Благодаря.
Супер, благодаря и аз. Така, защо ще си говорим за профилактиката? На практика, като се развие едно заболяване, да се излекува е много по-трудно, отколкото да се предотврати. Нещо, което важи за животните, това заважи естествено и за нас като хора. Тези грижи естествено варират спрямо различната възраст, но са от изключителна важност за младите животни. Защо? Защото тогава те се развиват, освен нещо, което може да видим собствените си очи, като растеж, развитие на мускулите, е много важна имунната система, тъй като това е момента, в който тя се изгражда, така че си поговорим и за нея. Тук ще стане дума за ваксините, някои неща в храните също могат да бъдат важни тук. Сега искам да дам думата на доктор Цветан Велев, тъй като в началото трябва да се направят ваксините, обезпаразитяванията. Всеки го знае това нещо, но има някои специфики, които са различни при кучетата, при котките, съответно и на база различната порода. Така че доктор Велев, ще ни разкажете ли малко повече точно за грижите и какво трябва да направят ни стопани, като си вземат едно малко куче или котка?
Всеки период е важен, но самия растеж, самия подрастващ период, в който от бебе животното се развива до една година, е основен в това самото куче или коте да развие максималните си размери, максималния си потенциал, да бъде максимално здраво и да живее максимално добре след това. Основните неща, които интересуват хората, е животното да бъде правилно вакцинирано и правилно обезпаразитено, а също така и правилното хранене, разбира се, препоръки за хранене. Тези всички неща трябва да се получат от ветеринарен лекар и обикновено всеки, който има животно, така както си избира домашния любимец, по същия начин трябва да си избере лекар, на който да има доверие и тези неща да се изяснят с него. Като ако започнем първо от ваксините, ваксини се правят и на котки, и на кучета. Те са безкрайно важни, най-вече поради факта, че има заболявания, които са опасни, даже доста опасни, и много често поразяват младите животни. Няма да изреждам тези заболявания, но важното при кучетата е да се направи поне трикратно ваксиниране от ветеринарен лекар, като обикновено това започва от 45-я ден и около 90-я се слага примерно третата ваксина. А за котките това се случва на втория и на третия месец. И пак казвам, има различни марки ваксини и така нататък, но лекарят трябва да избере правилния подход към това. Другото особено важно е борбата с паразитите, като паразитите най-общо ги делим на два вида, вътрешни и външни. Външните са бълхите и кърлежите и останалите въшки и така нататък. А вътрешните са глистите, тениите, въобще тениите са нещо, което всички са чували за тях, те са много опасни. Та, най-важното обаче при бебетата е борбата с така наречените глисти, защото те се предават и вътреутробно, т.е. майката ги предава на бебето. И заради това и при кучетата, и при котките е добре първоначално самото безпаразитяване да стане през 14 дни, трикратно, защото по този начин гарантираме до най-висока степен, че няма да може да се завърта цикъла, при който животното се заразява с паразити, които са върху неговата кожа. А за външните паразити, макар животните да не трябва да излизат от вкъщи и по-трудно ги хващат, хората също могат да ги въведат с себе си, с дрехите си в дома си. Така че обезпаразитяването и за външните паразити, за бълхи и кърлежи е много важно и е хубаво да се прави на всеки месец. Има и други схеми, но всеки месец е обикновено достатъчно.
Да, абсолютно. Това е началото, което хората няма как да изпуснат и е много важно наистина да послушате този съвет. Естествено, тук, както каза доктор Велев, отидете при най-близки ветеринарен лекар спрямо породата и конкретното животно. Той, естествено, ваксината, която той избере, има различни схеми, но това е най-важното нещо. И другото, което често хората изпускат, всъщност е кога почва да излиза животното навън, тъй като хората са малко живот, няма търпение да излезе на разходка, да почне да се създават тези хигиенни навици. И тук това, което искам аз да ви споделя на нашите слушатели е, че изчакайте тези поне 20 дена след последната ваксина. Тъй като ваксината не е нещо като противовирусна. Все едно се инсталираш на компютъра, инсталираш и вече нямаш проблеми. Сам имунитет му изисква време да се изгради спрямо конкретното заболяване, така че не правете компромис с това нещо. Навън, насякъде около нас има доста бездомни животни, освен паразити, естествено и опасни вирусни заболявания. И за тази неразвита имунна система това е много важно. Предполагам, често ви питат.
Разбира се, аз бих допълнил, а колегата каза последната ваксина. Това също е един мит. Животните никога нямат последна ваксина. Всяка година се ваксинират. Общо взето това е план, който се изпълнява до края на живота на животното. Той имаше предвид, разбира се, последната ваксина от бебешките ваксини, така наречената. Някои я наричат трета, други четвърта. Това нещо пак се решава с лекаря. Но е задължително на практика поне три ваксини да са поставени на животното, което е обикновено 90-я ден. И както каза той 20-ти на дни след това, ние ползваме 15, но дали са 15 или 20. Това е момента, в който животното е изградило максимален имунитет от ваксините, които сме поставили, и след това можем да пуснем животното да излиза навън и дори да се срещне с даден такъв причинител, някое такова заболяване. Вероятността да се разболее е максимално ниска. Никога няма 100% гаранция, но е максимално ниска. Т.е. поставяйки 3 ваксини или 4, зависимост от схемата, която е избрана, и минавайки 15 дни след това, сме направили абсолютно достатъчното. Това говоря за кучета, за котките. Става въпрос за 2 ваксини през месец.
Да, и независимо, че това животно не излиза, трябва да се направят. Тъй като ние излизаме и носиме потенциални болестотворни, естествено, паразити и съответно може и някоя вирусна инфекция. Така че...
Без да звуча прекалено, ако едно животно не е ваксинирано в нашата държава, говоря най-вече за кучета, като за котките почти същото, вероятността, ако не е ваксинирано до една година въобще с нито една ваксина да се размине без да се разболее примерно от парвовироза или от някоя друга толкова опасна болест, е според мен под 10%. Няма точна статистика, но моята практика показва, че ваксината е безкрайно важна.
Компромис с това не трябва да се прави.
По никакъв повод.
Абсолютно. Доцент Удъров.
Дали мога да се включа с един допълнителен въпрос, който всъщност често се случва в практиката, тъй като това, което доктор Велев спомена, е точно така, когато обаче вакцинацията се започне максимално рано, така както е препоръчено от производителите на ваксини. Случва се обаче така, че много често хора си взимат млади кучета, които са в по-напреднала възраст, и при тях вакцинационната схема започва в по-напреднала възраст, примерно на 2 месеца. Може би в този случай, доктор Велев, как стоят нещата?
Да, това се сблъскваме често с този въпрос. В зависимост от това къде живее кучето, какво се случва, самия лекар преценява колко ваксини да постави. Някои В някои случаи избирам да поставя поливалентни ваксини, примерно 2 на куче, което е на 5 и след това на 6 месеца. И след това 14 дни може да излиза, но истината е, че най-често предпочитам да си сложа първо моновалентна, само за паровироза. Това е много често срещано заболяване и доста опасно. И след това да си поставя пак още 2, т.е. да направя отново цикъл с поне 3 ваксини. Това дава максимална гаранция. А истината е, че ваксините на практика толкова години не съм видял никакъв проблем да създават на кучетата или ако има такива, са нищожни като алергични реакции. А това, от което предпазват, е доста сериозни главоболия за здравето и на кучето, и че и на стопанина. Така че, да, задължително е поне 2 ваксини да се сложат, ако кучето е на по-голяма възраст и е подминало вече третия месец.
Да, абсолютно. Не се подавайте на тези моди, свързани с това да се избягат ваксините и така нататък, тъй като живеем в държава с много бездомни животни и риска, както каза доктор Велев, наистина е много висок.
Да, това е грешка, ако не си вакцинирате животинките, която определено след това се разбира, че е грешка. Всеки стопанин направил тази грешка, ако не всеки, поне 90% съжаляват за нея. Да отидеш при ветеринарния лекар и да направиш едно боцване на кучето е почти никакъв стрес. А и така или иначе, животните, това е също друго нещо много важно, е добре да могат да посещават ветеринарни заведения, ветеринарни клиники и да се чувстват общо взето уютно, да свикват с това нещо, когато това нещо се почне от тази млада възраст. Всичко е много по-добре. Разбира се, има и животни, които се стресират доста от това нещо, но пак казвам, започнато от рано е много по-удобно.
Да, свикват с тази процедура, която поне веднъж годината...
Задължително се случва. Че поне, може би, 2 пъти в годината се посети ветеринарен лекар на практика без друга профилактична причина. Ми звучи отличен вариант за живота на кучето, котето.
Да, абсолютно. За профилактиката ще си поговорим още малко по-късно, но нека да поговорим за храненето. Тъй като много често, особено хора, които за първи път си взимат животно, те застават пред тази дилема, сега с какво да го храня, дали да бъде със суха храна, мокра, някой друг алтернативен подход ли да избера. Обикновено хора, които вече са имали някои животни, са се уверили, че има някакъв правилен за тях начин, но за първите собственици това винаги е много сериозен въпрос. Сигурен съм, че тук и доктор Велев вода този разговор, всеки един от лекарите в клиниката. Но доцент Тодоров, какво повече може да ни разкажете за типовете хранене, кои са предимствата и недостатъците на различните такива и какво може да посъветвате нашите слушатели?
Ами, това е всъщност доста обширна тема, тъй като на пазара, както всички са забелязали, има изключително голямо разнообразие от храни. Тоест, първият въпрос, на който трябва да се отговори, е именно какъв тип храна да се избере. В този смисъл, ако говорим за готовите, промишлено произведените храни, имаме 3 основни типа. И това са влажните или мокрите храни, както още се наричат. Това са всички храни, които в общи линии се продават в консерви, в паучове или в тарелки. И най-общо изглеждат като русенско варено или като парченца месо, да кажем. Сухите храни, това е другият така най-широко разпространен тип храни под формата на гранули с най-различна оформяне. И третията категория, това са полувлажните храни, като ясно е, те се различават основно по съдържанието на вода, но не само, имат и други съществени различия. Това са всъщност 3 основни типа, които са възприети в световен мащаб и от науката, която се занимава с храненето на домашни любимци и от ветеринарните лекари, като традиционни храни. Макар че на пазара се появиха и доста други разновидности, по-скоро нетрадиционни, които са в общи линии за всеки го по нещо, т.е. хората имат различни предпочитания, виждания във въпроса, в този смисъл могат да се намерят и вегетариански диети, и сурови диети, натурални и така нататък, т.е. има доста голямо разнообразие. Ако трябва обаче да се концентрираме все пак върху традиционното хранене, тъй като огромното болшинство от домашните любимци се хранят именно с такъв тип храни, то казахме, тук имаме 3 основни разновидности. Това, което трябва да знаят хората по отношение на влажните храни, мокрите храни или консервираните храни, е, че Това всъщност са най-апетитните храни за домашните любимци. Причините са първо в консистенцията и в по-високата влажност и ароматност на този тип храни и на второ място, разбира се, предвид технологията на тяхното производство, в тях се влагат най-много свежи животински продукти. Тоест, това са храни, които съдържат най-много протеин, най-много мазнини от животински произход и това ги прави изключително апетитни за животните. Може би основният недостатък на този тип храни обаче е свързан с цената, тъй като това са и от финансова гледна точка най-скъпите видове храни. Те са и доста обемисти. До някъде може да се каже, че влушават и хигиената на устната кухина и зъбите, предвид това, че липсва така механично абразивно действие, но те са доста подходяща храна, да кажем, за онези животни, които ние наричаме злояди, които нямат добър апетит. Много са подходящи за животни, които са преболедували и също са с понижен апетит. Обратно, тъй като високото съдържание на мазнини в тях ги прави и най-калоричните храни спрямо сухото вещество, ако ги сравним с останалите типове, те пък при животни, които са с доста добър апетит, могат да доведат и до другата крайност, евентуално до затлъстяване. Втората категория това са сухите храни. Казахме, те са може би едни от най-популярните като вид храна. Това, което ги отличава от влажните храни, разбира се, е съдържанието на вода в тях. Те са с много малко вода, т.е. основно носят хранителни вещества. Съдържанието на протеини и мазнини в тях е на също доста прилично ниво, макар че в известни отношения по отношение на някои консервирани храни може и да отстъпват. По правило те съдържат малко повече въглехидрати, с които произхождат най-често от различни видове житни зърнени храни, с много добра енергийна хранителност също така. Основното предимство на този тип храни е, че те са изключително подходящи за животните от по-едрите породи. Тоест животни, имам предвид кучета над 20 и повече килограма, е доста финансово неизгодно да бъдат хранени с влажни храни, докато сухите храни в това отношение ценово стоят доста по-добре. Не са толкова обемисти, можат хората да си вземат голямо количество, цял пакет или дори чувал, без да изискват специално съхранение в хладилни условия, което е важно условие за влажните храни, тъй като веднъж отворени те изискват вече съхранение в хладилни условия. И това може би ги прави един от предпочитаните избори за повечето стопани.
Да, аз, ако е възможно да се включа. Като практикуваш ветеринарен лекар, често пъти се съобразявам и с удобството на самите стопани. Не знам дали това е компромис от моя страна, по-скоро това ми е въпроса, защото особено за едно едро животно да се дава мокра храна е много обемист процес, а сухата храна е много трайна и общо взето насърчавам даването на суха храна, особено на по-едри животни. Смятате ли, че това, за кучета става просто, смятате ли, че това е компромис от моя гледна точка с здравето на животните или е...
Не, в никакъв случай не бих казал, че е компромис. Напротив, то е доста рационално, доста рационална препоръка. Аз също го препоръчвам. Разбира се, има хора, които предпочитат влажните храни по една или друга причина, но това са лични предпочитания и болшинството от хората всъщност избират именно сухите храни, когато става дума за кучета от едрите породи. В никакъв случай те не крият някакви рискове за здравето за животните, напълно приемливо и по този начин да се изхранват животни. Третата категория, това са полувлажните храни, които заемат така междинно положение. Трябва да кажем, че те са, може би, най-непопулярният вид от традиционните храни, поради това, че в тях много често се влагат доста консерванти. Тези ета, които наричаме, те съдържат доста органични киселини, в тях се включват и доста прости захари, които да адсорбират влагата и по този начин да потискат развитието на микроорганизми, на плесени и така нататък. И може би това е нещото, което отблъсква доста от стопаните. Така че това са трите основни типа, но както казах, пазара предлага и доста други типове храни, които в общи линии ние поне възприемаме като нетрадиционни, неконвенционални, в много случаи животни, чието стопани са избрали храненето с други типове храни, ние изискваме да следим малко по-отблизо, тъй като там все пак съществуват известни рискове за здравословно състояние.
Не случайно сухото хранене е толкова популярно. И тъй като съществува някакъв мит, че това е нещо ново, над 100 години вече се изследва този тип хранене при животните. И ако говорим за наука, нещо, което сме се събрали хора, които от това се интересуваме, и за мен също това проучване, това е нещо, което може да те накара да разбереш нещо дали е успешно или не, всъщност при тях се влагат най-много такива. И е един сигурен и безопасен начин да си храните животното, което е много важно в случая, тъй като говорим за профилактика и за здравето на нашите домашни любимци. Това, което аз искам да допълня, е за котките, тъй като си говорихме доста за кучетата. При тях на практика смесното хранене, тъй като моето впечатление тук и доктор Веле ще сподели, тъй като той има най-много практичен опит от хората, които сме се събрали тук, е, че много често хората не избират само мокро хранене, много често правят по-скоро смесен тип. Нали, хранят с гранули, от време на време някой друга консерва, включително и за вкусяване, както каза доцент Одоров. При котките това има проучвания, които показват, че е успешен начин за хранене. Да кажем, имат една котка, която не е затлъстяла, естествено, важно нещо. Да се храни дори на воля с суха храна и да изяжда примерно по един пауч, който естествено трябва да се сметне към дневната и дажба вечер, тъй като в предния епизод си говорихме, ако искате може да го изслушате, там в доста детайл обсъдихме хидратацията при котките, тъй като те не обичат да пият много вода и в крайна сметка с една храна, която е 80%, грубо казано, влажност на база общия състав може да помогне за хидратацията. Така че доктор Велев, нещо да добавите тук?
Тук имам една много така сериозна препоръка, най-вече от собствения си опит. Тя е, разбира се, и научно обоснована. Аз също имам котки, а именно две. И много е важно, за да се хидратират правилно животните, самите купички, от които пият вода, да бъдат измивани поне веднъж, та дори два пъти на ден, защото котките са изключително придирчиви животни и те издържат на много малко количество вода, което да приемат. И ако купичката е съвсем леко замърсена, тя няма да пие вода. Това нещо на пръв поглед няма да се отрази върху здравословното състояние, но всъщност в годините това дава неприятно отражение. Заради това купичките за вода трябва да са изключително чисти и водата да е сменяна поне два пъти на ден в измити купички. Това нещо подобрява пиенето на вода и дори животното се храни само с суха храна, което всъщност е по-честия вариант, не създава никакъв проблем. А мокрите храни, особено аз, като собственик на домашен любимец котка, ги ползвам като лакомство, т.е. заздравяваме връзката между котката и мен, като и давам по един пауч на ден и това е един готин момент.
Сега да допълня нещо в два аспекта. Това, което доктор Харизанов каза за смесения тип хранене, е добра практика и от гледна точка на това, че котките имат склонността да развиват привързаност към определен тип храна. И за това, особено при подрастващите котки, когато си изграждат навиците, е добре да се избягва именно този момент, защото привързването и към определен тип храна довежда в последствие много трудно смяна на един тип с друг тип храна и по този начин се изгражда именно такъв навик. А що се касае до приема на вода, това наистина е много сериозен проблем при онези животни, които се хранят изключително с сухи храни. И в този смисъл, вероятно, повечето от хората знаят, но при такъв тип на хранене, това рано или късно довежда до проблеми с отделителната система, с образуване на различни вид пикочни камъни, много често страдание при котките. То има поне няколко варианта и съвета, които бихме могли да дадем с оглед на това те все пак да приемат достатъчно количество вода. На първо място трябва да имат повече съдове за вода, не това да бъде един съд. Избора на съдове също понякога при някои животни има значение. Хубаво е да се избягват металните, такива по-добре порцеланови, по-широки съдове, да не са твърде тесни, за да не си допират мустачките. Те не обичат това. Съдовете да се разполагат на места, където животните могат спокойно, без да бъдат прекъсвани, да пият вода, като се избягват различни уреди в къщи, които бръмчат, включват се, изключват се и така нататък, и биха могли да ги смущават в това отношение. Така че няколко такива простички съвета биха могли да бъдат от полза.
Така че собственици на котки, слушайте внимателно.
Разбира се, като експериментират при онези животни, които са по-упорити с различни също така съдове за вода. Някои котки предпочитат течаща вода, така че и в това отношение на пазара може да се експериментира с фонтанчета, с други.
Да, но не бива да се допуска в никакъв случай да стопанина да обръща внимание, че котката не пие никаква вода и да не се вземат мерки. Една или друга мярка, но пиенето на вода трябва да се поощрява, защото е едно от най-важните неща за здравето на самата котка.
Има и съответно, които могат да се дава хидратиращи за котки, тези, които съвсем не искат да пият от никъде вода. Така че има много варианти, но обръщайте внимание, както каза доктор Велев, на пиенето на вода. Моят универсален съвет за при избора на храна е просто да прочетете етикета. Ако имате някакво затруднение, примерно с някоя състав, какво означава, винаги има възможност да се консултирате с вашия ветеринарен лекар. Там е описано всичко, което има в една храна. Естествено отзад, не отпред картинките, които са, тъй като отзад се регулират на практика етикетите. Какво може допълнително да се дава като добавка в храната? Коластърта е, например, една от съставките, които дава добавена стойност на база изграждането на имунитета. Това, което говорихме по-рано с доктор Велев. Групите, които се хранят с коластъра, изграждат до 50% по-силен имунен отговор на база антитела, така че една добавка, която може да се добавя в храните. Доцент Тодоров.
Всъщност, когато споменахте етикета, първото нещо, което стопаните трябва да направят, когато си избират за първи път вида храна, която ще използват, е да прочитат дали това е пълноценна храна, която може да се използва като единствена храна дълги периоди от време, или е някакъв тип лакомство или добавка към храната, в което в никакъв случай не трябва да се използва като основна храна за животните.
Да, независимо дали някой ви го препоръчва като пълноценно храна, трябва да го пише, тъй като това се регламентира.
Да, това е абсолютно задължително.
Да, абсолютно. Така че какво друго може да видите в етикета? Източника на протеин, например, който се ползва, като ако е използвано месо, е по-добрия вариант, колкото брашно, по-добре го усвояват животните, също така е нещо, което може да се ориентирате по етикета. В крайна сметка не давайте на котка кучешка храна или обратното, тъй като те са различни като видове. Едното е месоядно животно, котката, а кучетата са всеядни такива, така че доста сериозна разлика тук. Друг чест срещан въпрос, който ни задават и на нас и който искам да задам и към вас двамата, е за добавките. Ако едно животно се храни на практика с една индустриална пълноценна храна, трябва ли да се дават някакви добавки? Често калция е нещо, което питат доктор Велев.
Калция е една тема, която е разисквана от много години. Последните проучвания казват така. Ако животното се храни с добра храна, а това най-често в крайна сметка са индустриалните храни, и ако качеството на тази храна е добро, добавянето на калций е грешка. Направо грешка, защото има много проучвания, които казват, че даването на допълнително калций е една от причините за по-голямото развитие на така нареченото заболяване дисплазия, особено за едрите породи. Така че точно това, което едно време беше като тенденция, имаш куче, което ще стане голямо, задължително трябва да му даваш калций от 3 месеца, докато стане на 2 години. На практика се отрича. Доброто хранене абсолютно изключва даването на допълнително калций, освен, разбира се, ако не се появят някакви такива препоръки. Това нещо се случва след консултация с ветеринарен лекар. На мен също ми се налага да давам калциеви добавки, но това е в случай обикновено, когато животните се хранят с домашна храна. И мога да дам много ясен пример. При котките, много често при сиямките, има едно заболяване, алиментарен хиперпаратироидизъм. Това заболяване е такова, че когато котката се храни непълноценно, започва да излича калция си от костите. И наистина имам доста такива случаи. Обикновено обаче, когато се насоча към стопанина да разбера защо това се случва, отговора ми, тя котката не иска да яде нищо друго, освен дропчета. Това пък идва на фона на това, което каза колегата, че котките привикват към една храна и като я привикнете да яде дропчета, тя яде само дропчета, не яде друга храна. И това нещо води неизменно до разболяване на котката. И ми се е случвало много често и много често с въпросните дропчета, защото са и много вкусни, но те не съдържат достатъчно добре усвоим калций, нямат добро ниво на фосфор и това нещо създава проблем. Това е, което смятах да кажа за котките. За кучетата ситуацията е идентична. Добавки могат да се дават само по предписание на лекар, особено ако храненето е добро.
Доцент Тодоров?
Ами това е също много дълга тема. Аз ще тръгна отзад напред от примера, който даде доктор Велев с дропчетата. Всъщност, едностранчивото хранене с непълноценни храни може да създава сериозни проблеми. Черният дроб, освен всичко останало, че е вкусен, но той съдържа доста витамин А. Витамин А е витамин, който е масно разтворим витамин, който може да кумулира в организма и при котки специално има възпроизведени заболявания, цервикална спондилоза, именно при едностранчино дълго време хранене с черен дроб. Това е друга страна на въпроса. Що се касае до добавките, вече доста отдавна и в нашата страна известно, тъй като преди години не беше така и дотолкова доколкото образованието в областта на кучетата и котките беше доста оскъдно преди 15-20 години назад, нямаше много информация. Използването на добавки беше доста така широко застъпено, включително и от ветеринарни лекари. Да кажем, че при тези години нямаше и толкова много готови храни, много от животните се хранеха с домашно приготвени храни и някакви комбинации. Но днес, когато большинството от животни се хранят с пълноценни храни, включването на каквито и да е добавки в общи линии не е оправдано. Особено пък, когато става дума за пълноценни храни от така големите производители, които правят изключително подробни изследвания на техните храни и включват абсолютно всичко, което е необходимо на едно куче или на една котка в готовата храна, която си купуват стопаните. В този смисъл няма никакъв смисъл, напротив, дори може да бъде вредно използването на каквито и да е добавки. Калциевите добавки много често съдържат витамин D също така. Витамин D е втория витамин, освен витамин А, който също може би е дори по-токсичен, когато се приема дълго време в излишък. Дори бих добавил, че в някои страни той се използва и като отрова за гризачи. Не искам в никакъв случай да създавам някакви страхове от хората, но все пак тези два витамина трябва да се имат предвид. И за да завърша с добавките. Дори за предпочитане, когато животните се хранят непълноценно, това да не се компенсира с добавки, а напротив, изцяло да се смени диетата с пълноценна такава.
Да, в практиката най-често препоръчваме това и работи по-добре от всякакви други опити да компенсираш с добавки. Освен всичко останало е доста скъпо и трудоемко, защото обикновено хората, които имат проблеми, най-вече ортопедични с подрастващи животни, това се дължи на факта, че се хранят с неща, които си готвят вкъщи, което е просто няма как да го направят правилно хората. Те взаимстват собственото си хранене, кучетата не се хранят точно като хората. Даването на добавки в такава ситуация не помага. Просто трябва да се направи една качествена диета с качествена храна и животното да има достатъчно досег до слънце и нещата се случват. Досега до слънце всъщност исках да отбележа, че е важен, защото факта, че животните не излизат до третия месец и 15 дни след това заради ваксините, някой път лишава животните от слънчева светлина, което също е проблем по отношение на витамин D много често. Това не трябва да се компенсира с даване на витамин D, а с добра диета и сега пак животното да има пряка слънчева светлина върху него в поне час от деня.
Страхотен съвет, тъй като получавам и много често такива въпроси относно това искам да готвя на моето куче като моята храна. Възможно да се направи пълноценна диета, но е изключително трудоемко, тъй като си говорихме по-рано с вас, естествено за това удобство, което правят индустриалните храни. Много трудоемко, има рецепти в интернет, но е изключително много време отнема. И отново, препоръката на хора, които избират такъв начин на хранене, 6 месеца да се идва в ветеринарна клиника и да се правят изследвания. Точно на база добавките, тъй като ако вече имаме някакъв недоимък, той трябва да се добави. Като това важи за домашното готвене, суровите диети, абсолютно по същия начин, тъй като там освен риска за дисбалансите, който на база науката е доста проучван, включително големи световни лаборатории, имат естествено риска и за бактериите, и за паразитите, тъй като това е сурово месо, което включително ние не консумираме. И не на последно място, естествено, за костите е хубаво да кажем една-две думи, тъй като има такива свързани митове, някои са от анимациите произхождат даже, че нали, кученцата трябва да е кокълче, но всъщност това носи рискове, освен от перфорации до констипация. Доктор Велев, тук от практиката, какво може да посъветвате хората в тези две неща?
Теоретично за самата хранителна стойност, може би колегата ще бъде доста по-подготвен. Със сигурност имат някаква калорична стойност, но бедите, които създават костите и кокалите, са огромни. Изключително ясно си личи, когато дойде Великден или Коледа. След това ветеринарната клиника просто е на 100% фул от подобни пациенти с обструкции на черва, с гастроентерити, с обструкции на дебели черва, и това всичко се дължи, че дори и панкреатити, това всичко се дължи на факта, че костите не са добре смилаеми, и особено ако животното се храни с нормална индустриална храна и изяде 10 кокала на Великден, това със сигурност ще го изпрати 2 дни след това в ветеринарната клиника. Така че даването на кости за мен е изцяло противопоказно и не мога да дам друг съвет, освен не.
Доцент Удъров.
Аз едва ли бих могъл да кажа нещо по-различно, като започнем от счупени зъби, минеме през гастрити, доста тежки гастрити, и както доктор Велев казва, обикновено те са най-често по време на празниците, наранявания на лигвицата на стомаха, на червата, обстипации също така, изключително трудни за лечение при някои животни, понякога се нарега и оперативно отстраняване. Така че наистина ползите са много по-малко, отколкото проблемите, които могат да създават.
Доверявайте се в общи линии на най-масовите практики и естествено препоръката на своя ветеринарен лекар. Това е съвет, който давам.
Аз съм наясно, че това едва ли ще разубеди някои хора, които така имат някакво естествено влечение да почерпят кучето си или котката си с някое друго кокълче. Но това да не се превръща в основно хранене в никакъв случай, тъй като тогава са най-сериозните проблеми, наистина.
Но определено гастроскопското изваждане на агнешки прешлен от хранопровода на немска овчарка ги разубеждава най-малкото заради цената, заради усилието, заради страданието, така че това нещо го виждаме доста често. И след това не си позволяват да правят същата грешка. Не всички, някои си позволяват да правят същата грешка, но това вече не може да бъде променено.
И тук, ако давността е по-голяма, ако минало повече време, както се е случило събитието, риска е голям и често води до смърт това нещо. Така че.
Да, не обичам да ползвам тази дума, но тя съществува и се случва често, и костите създават подобни опасности нерядко. Та мита, че ако не яде кости, ще му се препълни аналната жлеза на дадено кученце, е просто мит. Той е грешен и няма смисъл да се вторачваме в това нещо. Има си храни, които са за кучета, и те са много по-удобни. Аз това исках да кажа. Цялата наука е вкарана в тези храни и това е безспорно, и колегата може да обяснява с часове за ползите от тях, но има и нещо друго. Те са безкрайно удобни за стопаните и това улеснява и тях, и улеснява и нас като лекари, че има по-малко патология, давайки такива храни, така че това мога да кажа.
Важно е, че всички тези грешки, които могат да направят стопаните, изпусках ваксина, както каза доктор Велев, и дори с костите, някой път могат да бъдат фатални за домашния любимец. Така че, наистина, освен за дългосрочното здраве, това пряко касае и краткосрочното при домашните любимци.
Може би си струва да се обърне внимание на хората и върху един друг факт. И освен тази класификация, която направих в началото, много често, когато отидат в магазина, ще им препоръчат премиум марки, ще им препоръчат по-бюджетни марки, храни и така нататък. И хората е добре да знаят какво стои зад тези определения на този вид храни. Това, което е характерно за премиум марките, без да коментираме конкретни такива, а то е общо за почти всички, е, че за този тип храни стоят доста сериозни научни центрове, в които този тип храни се разработват и следват изключително подробно в тестове с животни, при това животни от различни породи, когато става дума и за кучета и котки, изключително подробни изследвания, как определената храна се усвоява, какво е количеството от нея, което се смиля, как тя влияе качеството на изпражненията, на отделената урина, това, което говорихме за котките преди малко, на общото здравословно състояние, на кожата и космената покривка, т.е. те минават изключително подробни изследвания и това до голяма степен рефлектира и върху цената, така че те е нормално да бъдат по-скъпи, но за тях наистина седи сериозна наука.
Каквато и да е цената, в крайна сметка едно домашно готвене или други алтернативи сигурно ще ви излиза по-скъпо и не на последно място за всички рискове, които води неправилното хранене след себе си. Така че съвета тук, моят, както естествено и наши специалисти, е доверявайте се естествено на науката, защото там се правят все пак всички тези проучвания. И в крайна сметка не забравяйте, че кучето си е куче, не е вълк, не е месоядно и съответно трябва да приема диета, която е подходяща за него. Така че всички други трендове и модерни такива течения по-скоро не седи много наука за тях. Доктор Велев?
Аз това, което искам да кажа е, че в крайна сметка някои хора искат да готвят на животните си и дори ми задават въпроса как да го направят. Истината е, че са много малко специалистите в България, не съм такъв, които могат да изготвят някаква качествена диета, която стопанина да готви. Истината е, че аз не бих могъл и ако има такива хора, вероятно са единици и това също ни спира да даваме подобни съвети. Аз няма как да дам съвет да си готви човек на кучето или на котето при положение, че не мога да му направя качествена рецепта и нямам достатъчно знание. И пак казвам, ако има такива колеги в България, са единици.
Което отново води към избора, за който говорихме по-рано.
Може би си струва да дадем един пример, за да разберат хората по-добре какво означава пълноценното хранене. Вероятно, на много им прави впечатление, че в храни за котки, дори в добавки за котки, много често пише екстра таурин, плюс таурин или така нататък. Тоест, това е една аминокиселина, която е незаменима аминокиселина за този животински вид. И преди откриването, изобщо назначението на таурина, котките, които се хранят непълноценно по отношение на тази конкретна аминокиселина, развиваха заболявания на сърцето, дилатативна кардиомиопатия, която като заболяване практически почти изчезна, след като беше установено това влияние на таурина и храните на котките се балансират именно по отношение на тази аминокиселина. Така че сме в състояние практически някои заболявания на хранителна почва, които са дефицитни състояния да бъдат практически елиминирани като такива тогава, когато животните се хранят пълноценно. И това е благодарение, разбира се, на научни изследвания. То не е паднало от небето.
Близо 80 години в общи линии станаха от както се случи това нещо. В интересите, като стана дума за точно това заболяване на сърцето и таурина, преди около 15 години също едно много голямо проучване има неправилно хранени кучета от определени породи. Голдани и лабрадори, защото те също не успяват да синтезират достатъчно таурин, също развиват дилататативна кардиомиопатия, това сърдечно заболяване и на база разследването, което правят държавните органи, тъй като това е направено в Америка, всеки от вас може да го прочете в интернет, тъй като го има проучването на FDA, се оказва, че причината при 91% от случаите е неправилното хранене с алтернативни храни на тези кучета и това са популярни породи. Така че експериментите с алтернативното хранене някой път наистина могат да струват скъпо на вашето животно. Така че се придържате към науката. Окей, гости, тук нещо да добавите за финал на този епизод за подрастващите или аз да кажа 2-3 думи и други път, като се видим с вас, ще си говорим вече за тези в зряла възраст и напредналата, което е изключително важно също.
Може би не казахме за ни от най-често допусканите грешки, които стопаните правят и на което трябва да се обърне внимание. Храните за подрастващи животни се характеризират с доста висока калоричност, за да може да се осъществява така растежа на организма с по-високо ниво на протеин. Една от най-често допусканите грешки това е прехранването. И както и при хората, така и при домашните любимци, прехранването и оттам затластяването е доста сериозен проблем. Има доста изследвания, които показват статистически, че днес кучетата и котките, по-скоро кучетата, боледуват, т.е. страдат, хайде така да кажа, макар че затластяването се е нозологична единица, като всички останали други заболявания, но страдат по-често от затластяване, отколкото от недохранване. В този смисъл, през подрастващия период е изключително важно да се обръща внимание на количеството на храната и особено на лакомствата, които покрай основното хранене в животните получават, тъй като те взимат също така доста голям дял от калоричността на дневната дажба на животните. Нашата препоръка е животните да се хранят така, че да израстват по-слаби, отколкото на стопаните им си иска. Тоест, това, което ние като ветеринарни лекари възприемаме като здравословно хранене, когато погледнете едно куче, то трябва да изглежда леко слабичко. На много често на стопаните им се изискват те да растат по-бързо, да са по-закръглени, по-мускулести, което практически не е добре. Когато на едно животно му се изгуби талията, когато при палпация, при опипване на гърдите не се усещат ребрата вече, това говори за така процес на затластяване, което трябва да бъде на време овладяно, така да се каже.
Искам веднага да се съглася с колегата. Най-малкото от моя гледна точка като ортопед, когато животните са по-тежки, особено едрите породи, много хора, примерно на азиатска овчарка, средноазиатска овчарка или кавказска овчарка, тя изглежда супер красива, когато е на 4 месеца 50 кг. Обаче това е вредно за тези животни. Определено води до опорно-двигателни проблеми и, както каза доцент Тодоров, трябва да са по-слаби, докато израстват. Т.е. мускулна маса и килограми може да натрупват животните след като станат една година, а гигантските породи, като санбернар и азиатска овчарка, средноазиатска овчарка, примерно. Това нещо трябва да се случва дори след 15-18 месечна възраст, защото наднорменото тегло определено усилва напрежението върху растежните пластини на самите тръбести кости, създава много предпоставки за проблеми и те трябва да са по-слаби, точно както каза той. Дори да са една идея по-слаби от нормалното, пак е по-добре, отколкото с наднормено тегло.
И в случая това зависи от нас, какво ще даме на тези животни, така че...
На 100% и тук цялото семейство обикновено се включва. 4 или 6 човека допълнително дават на кученцето разни неща, което е бич за...
Аз мисля, че ветеринарните лекари е хубаво да направят още нещо по време на вакцинацията на новородените кученца. Във всеки един ветеринарен кабинет или клиника на стената може да се види онази, как да кажа, класификация на различните телесни състояния, които биха могли да имат кучетата, котките респективно. Тя е много лесна за обяснение. Това е така наречено Body Condition Scoring System или оценка на телесното състояние. Много е елементарна, може да се обясни точно за 3 минути на стопаните, така че те сами лесно могат да преценяват къде в тази схема се намира тяхното животно и ако вземем 5-степенната скала, то 3 от 5 телесно състояние, дори 2,5 от 5 за подрастващите кучета, т.е. казахме леко слабички, ако възприемем, че 3 от 5 е оптималното, е чудесно практически.
Ние в Синкръс сме се вслушали в тази препоръка и точно до кантара, където влизат всички животни, имаме тази схема и много помага наистина, защото хората се стремят да бъде 4 или 5 дори, т.е. кучета се затластели и когато видят каква е ситуацията и точно това, което казахте, талия. В крайна сметка кучето трябва да има талия, че дори дребните породи, като чехола, когато са с наднормено тегло, което също се случва много често, защото те си стоят вкъщи и се хранят, най-вече това им е живота, почва да получава проблеми пък с колянните капачета, с изкривяване на крайниците и това нещо е доста често срещан проблем, така че оптималното тегло и за хора, и за животни е много важно.
Като тук аз искам да допълня само, освен количеството, което пише на пакета, трябва естествено да се консултирате с вашия лекар, това зависи от физическата активност и да избирате подходящата храна. Не на база порода, а по-скоро на база размера на вашето куче. Ако е малка порода, трябва да яде храна за small and mini, ако е средна за средни, естествено до определен период, защото малките породи растат до 8-9 месец, средните до годинка, грубо казано, а както каза доктор Велев, гигантските някой път до 2 години най-големите породи растат. И всяка една от тези храни е балансирана за конкретния размер животно и точно с тази цел, то да расте по-слабо, естествено. За по-големите породи тя е по-малко калорична, с по-висок протеин, така че има разлики тук.
Да, още нещо важно в това, което казахте и добре, че споменахте. Това, което е записано на етикета като дневно количество храна, което трябва да се дава, трябва да бъде само един ориентир за стопаните. Това означава, че различните животни могат да се чувстват по различен начин от определено количество храна. Някои могат да се чувстват добре и да изглеждат добре, други могат да напълняват, а трети това да им е недостатъчно. Така че това да бъде само отправна точка, а как ще реагира всяко едно животно на това количество храна, вече зависи и стопаните трябва да следят. Някои животни може да изискват малко повече храна, други може да изискват малко по-малко храна, но това зависи изцяло от състоянието на животното. Като храната, която е за подрастващи, типа джуниор, тъй като това е подходящата храна за подрастващите животни, тя е и с по-високо съдържание на минерали, калций и фосфор, с по-високо ниво на протеин, с повече калоричност, обикновено се изхранва, докато животните достигнат до 80% от теглото на възрастния индивид за съответната порода. След това вече могат да преминат към храните за възрастни.
За които си говорим в следващия епизод. Завършваме тогава този. Другия ще обсъдим също много, много интересни теми, които също са общо валидни, така че дори да имате малко кученце, съветвам ви да изслушате и следващият епизод на нашия подкаст. И за финал, естествено, не подценявайте профилактиката, не подценявайте храненето. Целият епизод беше насочен към това нещо. Рисковете са сериозни и наистина може да предотвратите много от заболяванията на база правилната профилактика. Ако имате някакви колебания, естествено, винаги може да се посъветвате с наши специалисти или да отидете до най-близкия ветеринарен лекар, където да поговорите на тази тема, тъй като е изключително важна. И ние сме приели при сърце грижата за животните, така че съветите, които ще получите там, определено не са комерциални, са насочени към здравето на тези животни. Отново съветвам ви, дайте своите мнение за подкаста, предложете нови теми, за които ще са интересни за вас, коментирайте, споделите и естествено се абонирайте, ако ви е допаднал епизода и като цяло целият подкаст. Благодаря отново на нашите гости, благодаря доктор Велев, благодаря доцент Тодоров за това, че бяхте днес с нас. Други път, както разбрахте, ще поговорим за възрастните животни и за тези, които са зрели, където също ще поговорим за много специфики. Благодаря отново и до нови срещи!